Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 18-ն է, դիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները, ոստիկանները բերման են ենթարկում փողոցները փակողներին, այս ընթացքում ընդհարումներում մարդիկ վնասվածքներ են ստացել, ինչ միջոցներ կարող է կիրառել իշխող ուժը խորհրդարանի աշխատանքին չմասնակցող ընդդիմադիր օրենսդիրների նկատմամբ, անորոշություն նախկին ոստիկանապետի նկատմամբ հարուցված քրեական գործերում, միջազգային անդրադարձ Ազովստալի տարածքում մնացած ուկրաինացի զինծառայողները դուրս են գալիս եւ հանձնվում ռուսներին, Շվեդիան եւ Ֆինլանդիան պաշտոնապես ներկայացրել են ՆԱՏՕ-ին միանալու հայտեր, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանների կողմից առերևույթ բռնությունների դեպքերի կապակցությամբ քրեական գործեր են հարուցվել։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը շարունակում է ողոքի ակցիաները, նրանք փողոցներ են փակում, ոստիկանները հեռացնում են նրանց կամ բերման ենթարկում, այսօրվա իրադարձությունների մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր մայիսի 17-ի լույս 18-ի գիշերը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից գնդակոծել են հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերը։ Ֆինլանդիան և Շվեդիան այսօր պաշտոնապես հայտ ներկայացրեցին ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի կենտրոնակայանում դիմումները փոխանցեցին այդ երկրների դեսպանները։ Այսօր ներկայացրած ձեր հայտերը պատմական պահ է, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը։ Սառը պատերազմի ընթացքում չեզոք դիրքորոշում որդեգրած սկանդինավյան այդ երկու երկրներին ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը դրդեց Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այցելել է Միացյալ Նահանգներ, երեկ Նյու Յորքում թուրքական կենտրոնում կայացած հանդիպմանը, նա ասել է, թե Թուրքիան ցանկանում է լուծել խնդիրները ԱՄՆ-ի հետ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր ասել է, թե Անկարան ակնկալում է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները հաշվի կառնեն Թուրքիայի ազգային անվտանգության պահանջները։ Ազովստալի տարածքից ռուսական կողմի տվյալներով մոտավորապես 1000 ուկրաինացի զինվորական է դուրս եկել, նրանք տեղափոխվել են ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող բնակավայրերի մեկուսարաններ, իսկ վիրավորները հիվանդանոց։ Ուկրաինական կողմը փոխանակման հույս ունի, սակայն Ռուսաստանի պատգամավորները նախորդին պնդում էին, որ Ազով գումարտակի մարտիկները ազգայնական հանցագործներ են և նրանք պետք է ոչ թե փոխանակվեն, այլ դատվեն։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը, մայիսի 1-ից ընդդիմությունը սկսել է բողոքների և անհնազանդության ակցիաներ, փակում են փողոցներ, շրջափակում պետական շենքեր, իրավապահները բերման են ենթարկել հարյուրավոր քաղաքացիների, այսօր նաև մետրոյի աշխատանքն է արգելափակվել, լսենք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Այսօրվա աննազանդության ակցիաներից արդեն 350-ից ավելի քաղաքացի է բերման ենթարկվել։ Վաղ առավոտից ընդդիմությունը մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում վարչապետի հրաժարականի պահանջով կրկին փողոցներ էր փակում, երթերի ընթացքում նաև նստացույց էր իրականացնում։ Օրվա ընթացքում ցուցարարների տարբեր խմբեր մի քանի անգամ փակեցին Աբովյան փողոցի մի քանի հատված։ Քաղաքացիների մի խումբ մեծ թվով ոստիկանների ժամանումից հետո արագորեն հեռացավ տարածքից, բացելով ճանապարհը։ Մյուս խումբն էլ Սայատնովա փողոցի մի հատվածն էր փակել, նաև աղբարգղերն էին ճանապարհի մեջտեղ տեղափոխել։ Ավտոբուսի վարորդը ցանկանում էր փոխել ուղությունը, սակայն նրան թույլ չտվեցին, ուղևորներից մի քանիսին զայրացրել էր ցուցարարների ակցիան, ասացին, թե աշխատանքից են ուշանում։ Այստեղ էլ ոստիկանների ժամանելուն պես ճանապարհը բացվեց, աղբարգղերը հեռացվեցին տարածքից։ Թումանյան փողոցում ոստիկանները բերման ենթարկեցին մայթով երթ իրականացնող ցուցարարներին, նրանք ավելի վաղ շատ կարճ ժամանակով փողոց էին փակել։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն ասում է, ակցիայի մասնակիցները որևէ օրենք չէին խախտել։ Ոստիկանները բերման ենթարկեցին անգամ իրենց նոր միացած քաղաքացուն։
Կա հստակ ցուցում, հստակ հրաման։ Այսօրվա բիրտ ուժը, որ կիրառվում է, իսկապես աննախադեպ է։
Կենտրոնի մեկ այլ հատվածում էլ ոստիկանական ավտոբուսից բերման ենթարկված ցուցարարները դուրս եկան, միացան երթին, ոստիկանները չկարողացան կանխել նրանց դուրս գալը, շատ չանցած ցուցարարների մի մասը կրկին բերման ենթարկվեց։ Ոստիկանները նաև վնդիմադիր պատգամավորների Զարթվիկ Մինասյանին էին ցանկանում բերման ենթարկել։ Երկու անգամ փորձեցին մեքենան նստեցնել, բայց երբ իմացան պատգամավորը, հրաժարվեցին։ Քաշքշոցից Մինասյանի շապիկն էր պատրվել։ Այսօր շուրջ կես ժամ նաև մետրոպոլիտենի աշխատանքներ դադարեցվել ցուցարարների ակցիայի հետևանքով։ Ոստիկանները նաև այստեղից մեծ թվով քաղաքացիների տեղափոխեցին բաժիններ։
Անհնազանդության ակցիաների ընթացքում տեղի են ունեցել բախումներ, ըստ ընդդիմադիրների ոստիկանները բռնության են դիմել, ըստ իրավապահների առավել արմատական տրամադրված ընդդիմադիրները հարձակվել են ոստիկանների վրա և բիրտ գործողություններ կատարել ընդդիմության կոչերը մերժող քաղաքացիների նկատմամբ։ Իրավապահների կողմից ապօրինի գործողությունների կապակցությամբ նշանակվել է մոտ 3 տասնյակ ծառայողական քննություն կան հարուցված գործեր, լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանների բռնություն գործադրելու դեպքերով մի քանի քրեական գործ է հարուցվել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի տեղեկացմամբ գործերից մեկը վերաբերվում է մայիսի 2-ի դեպքին, երբ ճանապարհը փակած ցուցարարին բերման ենթարկելիս ոստիկանը մի քանի անգամ հարվածել էր նրա գլխին։ Գործերը հարուցվել են բռնությամբ պաշտոնական լիազորությունները անցնելու, պաշտոնական դիրքը չարաշահելու հոդվածներով։ Երևանում 18 օր է Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ցույցեր ու անհնազանդության ակցիաներ են։ Ցուցարարները վաղ առավոտից կատվածահար են անում մայրաքաղաքի երթևեկությունը։ Ոստիկանները ուժի կիրառմամբ բերման են ենթարկում քաղաքացիներին, որոշ դեպքերում նրանց մարմնական վնասվածքներ պատճառելով, ընդհուպ կոտրվածքներ։ Օրբելի Կիևյան խաչմերուկում էլ 3 Ջուլիետա Հովանիսյանի թևն է կոտրվել։ 77-ամյակինը պնդում է, ոստիկաներն են իրեն գետնին տապալել, երբ բերման էին ենթարկում ճանապարհը փակած ցուցարարներին։
Ինձ որ շպրտեցին, աչքերս մոտ սևացավ, հա, մեկն դե շուռ եկավ, ճիշտած չտեսա դեմքը, շուռ եկավ ինձ սենց, ես խապեց գցեց են կողմը։
Ոստիկան,
հա, մերակ ոստիկաններ էին այդտեղ։
Ցուցարարները շտապօգնություն են կանչել ու Ջուլիետա Հովանիսյանին տեղափոխել Նայիրի բժշկական կենտրոն։ Ռենտգեն հետազոտությամբ հաստատվել է, որ ձախ բասկոսկրի կոտրվածք ունի։ Երբ այցելեցինք նրա տուն, արդեն վերադարձել էր հիվանդանոցից։
Ասեց, թե ոչ գիպս կլինի դնել, ոչ մի բան, պետք է պրոստը հանգիստ պահեք ձեր, մի 3-4 շաբաթից կարող է արդեն ցավերը դադարել։
Ոստիկանություն դեռ հաղորդում չի ներկայացրել, իրավապահներն էլ այս գործին ընթացք չեն տվել։ Մայիսյան ակցիաների ընթացքում ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ 36 ծառայողական քննություն է նշանակվել, մի քանի քրեական գործ հարուցվել, բայց դեռ որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել։
Նախկին իշխանության օրոք ոստիկանությունը ղեկավարած Վլադիմիր Գասպարյանը հեղափոխությունից հետո իրավական լուրջ հարցերի առաջ է հայտնվել։ Կոռուպցիոն հոտվածներ են ապօրինի գործարքներ, ապօրինի անշարժ գույք, պաշտոնական կեղծիկ, առանձնապես խոշոր չափով միջոցների վատնում, բայց արի ուտես գործերը հետ են ուղարկվում լրացուցիչ քննության, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունն արդեն երկրորդ անգամ չի հաստատում Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մեղադրանքը Վլադիմիր Գասպարյանի դեմ։ Նախկին ոստիկանապետը քննիչների ուշադրության կենտրոնում արդեն 4 տարի, 2018-ի հեղափոխությունից հետո, այս ընթացքում նրան մեղադրանք է առաջադրվել 6 հոդվածներով՝ պաշտոնական դիրքի չարաշահումից մինչև միլիոնների յուրացում։ Մինչ օրս, սակայն, դրանցից որևէ մեկով գործը դատարան չի մտել։ Օրեր առաջ գլխավոր դատախազությունը կրկին մեղադրականը հաստատելու փոխարեն գործը հետ է ուղարկել Հակակոռուպցիոն կոմիտե նոր քննության։
եթե դատախազությունը գործը չի տանում դատարան, հնարավորա որ վստահ չի, որ այդ գործուն եղած փաստերը, ապացույցները կամ այնպիսի ապացույցները, որոնք որ վստահ ինքը կարող է պնդել, իր մեղադրանքը պնդել եւ դատական ակտ ստանալի օգուտ Հայաստանի Հանրապետության։ Ենթադրում եմ ուղղակի, որ քննչական մարմնում գուցե լավ նախաքննություն չեն արել։
Փաստացի ըստ դատախազության հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչները այդպես էլ չեն գտել անհերքելի ապացույցներ եւ պետք է հավելյալ աշխատեն։ Ընդ որում, այս հանձնարարությունը դատախազությունը արդեն երկրորդ անգամ է տալիս։ Հունվարին եւս գործը դատարան ուղարկելու փոխարեն վերադարձվել էր լրացուցիչ քննության։ Ինչու է 4 ամիս անց հակակոռուպցիոնը կրկին նույն գնահատականը ստացել։ Քննիչներն են թերանում, թե դատախազությունն է անհիմն պահանջներ ներկայացնում։ Պատճառը երկու կառույցների միջև հնարավոր հակասություններն են, թե Գասպարյանի նախկին կապերը հստակ չէ։ Տարիներ շարունակ Գասպարյանի աշխատանքին հետևող հետաքնող լրագրող Տիրայր Մուրադյանը, սակայն, վստահ է, փաստերի պակաս պետք է որ չլիներ։
Կոնկրետ այս դեպքում պարոն Գասպարյանի առանձնատան պատմության, իսկ դղյակների մասով առավել եւս մոնումենտի։ Եվ եթե նայենք այն ժամանակահատվածը, որը որ քնչական մարմինները ունեցել են իրենց տրամադրության տակ եւ արդյունքները, կարելի ընդհանրապես երկու ենթադրություն անել։ Մեկը, քննիչները մասնագիտական առումով չունենն բավարար գիտելիքները, որ բացահայտեն այդ գործերը, եւ երկրորդը, որը ավելի հավանական եմ համարում, որ քաղաքական շուտ պայմանավորվածություններ կա։
Տևական ժամանակ է ընդդիմությունը Հայաստանի եւ պատիվ ունեմի պատգամավորները խորհրդարանի աշխատանքին չեն մասնակցում։ Առնվազն տեսականորեն իշխող մեծամասնությունը կարող է նրանց զրկել մանդատներից, բայց դա բավական երկարատև եւ բարդ իրավական գործընթաց է եւ պարտադիր պետք է հաստատվի սահմանադրական դատարանի կողմից։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դիտարկում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով փողոց դուրս եկած խորհրդարանական ընդդիմության բացակայությունները անհարգելի համարելու հարցը։ Կարծում է, խնդրին շատ լուրջ պետք է մոտենալ։ Ընդդիմադիր ամենամեծ Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանն ի պատասխան հայտարարում է. Իշխանությունը փորձում է քաղաքական ճնշում բանեցնել, ազդել փողոցային պայքարի դուրս եկած ընդդիմադիրների վրա։
Կօրենք գործում, ասենք, պետք է գործի, դա իմ կարծիքն է։ Քննարկում կանենք, կհասկանանք։
Ի տարբերություն իրենց, մենք ոչ մանդատով, ոչ պաշտոններով մեր կյանքի նպատակը երբեք դա չի։ Մենք այդ մանդատը ստացել ենք մեր ժողովրդի եւ պետության շահը սպասարկելու։ Այսօր դա փողոցում է, խնդիրները հստակ ձևակերպված են։ Եվ մենք ասել ենք, որ խորհրդարանք վերադառնանք մեր օրակարգը։
Ազգային ժողովի լրատվականից ազատությանը փոխանցել են վերջին գարնանային նստաշրջանում քվեարկություններից ամենաշատը անհարգելի բացակայած պատգամավորների ցանկը։ Օրենքով պատգամավորը մանդատը կորցնելու վտանգի տակ է, եթե մի կիսամյակի ընթացքում նա քվեարկությունների առնվազն կեսից անհարգելի բացակայել է։ Պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու վերջնական որոշումը ազգային ժողովի նախագահի նախաձեռնությամբ հրավիրված նիստում խորհուրդն է կայացնում։ Եթե խորհրդի նիստում չի ընդունվում այդպիսի որոշում, հարցը դեռ չի փակվում։ Առնվազն 22 պատգամավոր կարող է դեռ հավաքվել և կոլեգայի լիազորությունների դադարեցման հարցով դիմել սահմանադրական դատարան։ Խորհրդանի տրամադրած տվյալը 1 շաբաթ առաջվա պատկերն է ներկայացնում։ Ըստ դրա, մինչև մայիսի 11-ը տեղի է ունեցել 193 քվեարկություն եւ գրանցում, 10 պատգամավորներ, 9 Հայաստան, 1 պատիվ ունեմ խմբակցությունից, դրանց կեսից ավելից անհարգելի բացակայել են։ Ալեն Սիմոնյանն ազատության երեկվա զրույցում արդեն 13 ընդդիմադիրների մասին էր խոսում, որ բացակայել են ավելի շատ, քան թույլատրելի է։ Ասում էր, հարցը կքննարկվի, երբ նստաշրջանն ավարտվի։ Գարնանային նստաշրջանն ավարտվում է 1 ամսից, հունիսի 17-ին։
Այսօր պայքարի օրակարգը փոխվում է եւ մենք շարունակում ենք անազանցամբ ողոքի ակցիաները կազմակերպելով ժողովրդի հանրային ճնշումը։ Իրենք չեն կարա, իրենց հորտենից չեն տվ այդ մանդատները, որ միատ էլ զրկեն։
Իրենք
փողոցների հետ այդ այնքան երկրորդական է, իրոք շատ երկրորդական այս պահին։ Իրենք դեռ իրենք չեն հասկանում իրավիճակը, իրենք չեն տիրապետում իրավիճակին։
Ինչ վերաբերում է բոյկոտին, դրա մասին օրենքում հստակ գրված է, որ մի անգամ ամեն մի խմբակցությունը կարող է բոյկոտ հայտարարել, բայց ներողություն եմ խնդրում, սա ռախադնոյի դոր չի, էլի, ասինքն երբ ուզում եմ ես բոյկոտ եմ հայտարարում, հետո գալիս եմ ներս եմ գնում, գալիս եմ ներս եմ գնում։
Ռուսաստանում առաջարկում են ահաբեկչական կառույց ճանաչել Ազովի գումարտակը եւ այդպես կանխել ապագայում դրա զինծառայողների վերադարձը Կիևին։ Արդեն մոտ 1000 զինծառայողը, ինչպես Կիևն է ասում, տարհանվել կամ ինչպես Մոսկվան է ասում, հանձնվել Ազովստալի գործարանի համալիրում։ Նրանցից իհարկե ոչ բոլորն են աչակողմյան ազգայնական գաղափարներով առաջնորդվող Ազովի գումարտակից, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ազովստալ գործարանից դուրս եկած եւ անձնատուր եղած ուկրաինացի զինվորականների թիվը մոտեցել է 1000-ի, այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը։
В Мариуполе заблокированные на заводе Азовсталь боевики националистического подразделения Азов и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен.
Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանում արգելափակված Ազով ազգայնական ստորաբաժանման զինյալներն ու ուկրաինացի զինծառայողները շարունակել են գերի հանձնվել։ Վերջին 1 օրում անձնատուր է եղել 694 զինյալ, որոնցից 29-ը վիրավոր էին։ Մայիսի 16-ից ի վեր ընդհանուր առմամբ հանձնվել է 959 զինյալ, որոնցից 80-ը վիրավոր։ Նրանցից 51-ը, որոնք ստացիոնար բուժման կարիք ունեին, տեղափոխվել են Դոնեցկի հանրապետության Նովոազովսկ քաղաքի հիվանդանոց, հայտարարում էր Կոնաշենկովը։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցման պայն գերիներին, որոնց բժշկական օգնություն պետք չէ, տեղափոխել են ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող Ելենովկա բնակավայր։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ առաջիկա օրերին ուկրաինացի գերիները հարձակվելու են մեջբերում Դոնբասի խաղաղ բնակչության դեմ ուկրաինացի զինվորականների կատարած հանցագործությունների հետաքննության շրջանակներում։ Հարկ է նկատել, որ մինչ այս պահը Ազովստալից դուրս եկած գերիների հետագա ճակատագրի հարցում որևէ հստակություն չկա։ Ուկրաինայի իշխանությունները ընդհանրապես պնդում են, որ խոսքը ոչ թե Ազովստալի կայազորի գերեվարման, այլ տարհանման մասին է, և առաջիկայում զինվորականները փոխանակվելու են ուկրաինացիների կողմից գերեվարված ռուս զինծառայողների հետ։ Մոսկվայում այս տեղեկությունները չեն հաստատում, իսկ ռուսական աղբյուրների տարածած տեսանյութերում հստակ երևում է, որ ուկրաինացիները Ազովստալի տարածքից դուրս են գալիս առանց զենքի, և մինչև տարածքում կայանված ավտոբուսներին հասնելը մարակրկիտ կերպով խուզարկվում են։ Այն, որ խոսքը հենց գերեվարման մասին է, վստահ են նաև Կրեմլում։ Այս դեպքում մեկնաբանությունն ու որակումը միանշանակ են այն զինվորականները, որոնք պատսպարվել էին Ազովստալի տարածքում, վայր են դնում զենքերը և հանձնվում այսօր, լրագրողների հետ զրույցում նշել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։
Շվեդիան և Ֆինլանդիան որոշեցին միանալ ՆԱՏՕ-ին, այդ կապակցությամբ Ֆինլանդիայի նախագահ նորերս ասել է, եթե ռուսները հարցնեն, թե ով է սա հրահրել, թող հայելու մեջ նայեն։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Շվեդիան և Ֆինլանդիան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պաշտոնական հայտ են ներկայացրել այսօր առավոտյան։ Անհրաժեշտ փաստաթղթերը փոխանցել են Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգին։
Thank you so much for handing over the applications for Finland's and Sweden's membership in NATO.
Չեզոքության սկզբունքը խախտելու Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի որոշման պատճառը անվտանգության սպառնալիքն է, որն, ինչպես պնդում են սկանդինավյան երկրների իշխանությունները, առաջացել է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ռազմական ագրեսիայի ֆոնին։ Այժմ երկու պետությունների հայտը կքննարկի ՆԱՏՕ-ի խորհուրդը, որը բաղկացած է դաշինքի 30 պետությունների ներկայացուցիչներից։ Նոր անդամների ընդունումը պետք է միաձայն հաստատվի ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր երկրների կողմից։ Դաշնակիցների մեծ մասը ողջունել դաշինքի միանալու Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ցանկությունը։ Եվրամիության անդամ երկու երկրներին ռազմական դաշինքում ընդունելուն դեմ է միայն Թուրքիան, որի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան այդ երկրներին անվանել է ահաբեկչական կազմակերպությունների հյուրատուն։ Արևմտյան մամուլը նկատում է, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ Էրդողանը փորձում է փչացնել Արևմուտքի ընտանեկան ընթրիքը։ Թուրքիան բազմիցս է սպառնալիքներ հնչեցրել դաշինքի անդամների, մասնավորապես Հարևան Հունաստանի հասցեին։ Դաշնակից ների քննադատությունների տարափի ներքո Անկարա Մոսկվայից ձեռք է բերել ռուսաստանյան հոբ համակարգեր։ Սիրիական պատերազմի պատճառով փախստականների հոսքի կիզակետում հայտնված Եվրամիությանը Էրդողանը նոր փախստականներով էր սպառնում։ Bloomberg պարբերականը վկայակոչելով թուրքական իրաղբյուրները գրում է, որ Անկարան ռուսաստանի հարևաններին ՆԱՏՕ-ի կազմում ընդունելու հարցին հավանություն տալու դիմաց մի շարք պահանջներ է ներկայացրել՝ վերականգնել Թուրքիայի մասնակցությունը F-35 կործանիչների ստեղծման և արտադրության ծրագրում և դատապարտել քրդական աշխատավորական կուսակցությանը, որին Անկարան ահաբեկչական կառույց է համարում։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։